Og det slo meg liksom at Gud har sitt folk overalt, i Babylon, i forvirring, i en falsk menneskelig organisasjon. Gud har sitt folk, og han kaller de for mitt folk, og han kaller de ut. Hjertelig velkommen til Bibelstudiet her i dag. Jeg er så glad for at akkurat du er med oss. Og vi har faktisk kommet til veiens ende. Vi er i episode nummer 13. Vi har vært på en veldig spennende reise her gjennom Åpenbaringsbok kapittel 14. Og i alle disse episodene så har jeg hatt sammen med meg Joachim Fosse og Ester Femsteinvik. Jeg synes at samtalene har vært veldig givende. Bibelstudiet har vært oppmuntrende og inspirerende. Og vi er jo venner som ellers også snakker mye om Bibelen. Og mellom disse programmene så er det også mye bibelstudie som foregår. Men vi er glad for at vi kan gjøre dette på en slik måte at du kan bli med. Og i dag så skal vi se på tema strålende av Guds herlighet. Og jeg liker hvordan studieheftet avslutter denne reisen, fordi vi har vært gjennom Åpenbaring kapittel 14, vi har sett på disse tre englers budskapene, men når alt kommer til alt, så er jo disse budskapene designet, de er laget for å forberede oss til Jesu annet komme, slik at vi skal skinne med evangeliet, at evangeliene skal bo i oss, at Jesus sin karakter skal bli sett gjennom vårt liv. Og det er det som vi skal snakke litt om i dag i vår siste studie, så takk at du er med. Hent en bibel fram hvis du vil følge med i noen av disse versene vi kommer til å lese, ellers kan du selvfølgelig lytte i det vi leser dette. Men som vi har gjort alle andre episodene, så begynner vi alltid med en bønn. Og Ester, hvis du vil be med oss at Gud må velsigne og lede oss i dag også.
Kjære Jesus, jeg takker deg for en ny anledning å bli bedre kjent med deg gjennom ditt ord. Jeg ber om at du må åpne våre hjerter og sinn for det du har å si, og det viktige budskapet i den tiden vi lever i. Velsign stunden og tal til oss nå i Jesu navn. Amen.
Amen. Så for de som har fulgt alle disse episodene, så har vi vært i Åpenbaring kapittel 14 gjennom disse tre engelske budskapene. I dag skal vi faktisk begynne vår tid i Åpenbaring kapittel 18. Og i det vi leser en tekst her, så tror jeg dere kommer til å gjenkjenne litt av disse frasene og ordene som blir brukt her, som vi også leste om i Åpenbaring kapittel 14. Og grunnen hvorfor vi leser fra kapittel 18 er fordi dette er på en måte den siste kall til å ta imot Guds ord, Guds seil, Guds budskap, men også den siste advarsel om alt det Babylon leder til. Så Joachim, kunne du bare lese de første fire vers for oss i Åpenbaring kapittel 18?
Etter alt dette så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst i glansen fra ham. Med mektig røst ropte han, «Falt, falt er Babylon den store. Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder, et skjulested for alle urene ånder, et skjulested for alle urene fugler, et skjulested for alle urene og avskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket vredens vin fra hennes horeri. Jordens konger har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige luksus. Fra himmelen hørte jeg en annen røst, dra bort fra henne mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder, og ikke rammes av hennes plager.
Ja, så det er jo flere ting som slår oss litt når vi leser dette her. I vers 1 så er det en engel som stiger ned fra himmelen, som hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen fra han. Vi har redan funnet ut at en engel er et symbol på en budbærer, et budskap. Så her er det en budskap som lyser opp hele verden. Noen tanker rundt det?
Ja, det er jo en himmelsk representant, en engel, en himmelsk budbærer. Og jorden blir opplyst av glansen fra ham. Og i andre Mosebok så leser vi også om hvordan Guds herlighet ble åpenbart kapittel 33 eller 4, skal vi se.
33, så ber han om å se Guds herlighet. Så vi er i annet Mosebok, 33.
Ja, vers 18, og der sier Moses til Gud, «La meg få se din herlighet.» Og i det Herren åpenbarer seg for Moses i neste kapittel 34, fra vers 6, så er det at Herren går forbi han og forsynner sitt navn, og han roper, Herren, Herren, en barmhjertig nådig Gud, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den uskyldige slippe straff, for fedrene synd straffer han barn og barnebarn i tredje og fjerde slektsledd. Så her har vi en åpenbaring av Guds karakter, og i det Moses ber om å få se Herrens herlighet.
Så når vi snakker om Herrens herlighet, så snakker vi egentlig om hvem han er.
Ja,
fordi responsen, la meg se din herlighet, jeg skal la all min godhet gå deg forbi, jeg skal erklære for deg mitt navn.
Og det er liksom nøkkelordet også, navn.
Ja, til karakteren hans, ikke sant? At hans herlighet er hans karakter, ja, hans navn.
Ja. Og det er egentlig noe som vi ser gjennom hele Bibelen, fra skapelsen i kapittel 1 fra første Mosebok til åpenbaringsbok og det aller siste kapittel, så er det en åpenbaring av hvem Gud er.
Til og med Jesus ved slutten av hans tjeneste, når han ber til sin far i Johannes kapittel 17, så sier han at jeg har fullført den gjerning du har gitt meg, jeg har kunngjort fordi ditt navn. Men når du leser gjennom evangeliene, du ser aldri at Jesus sier noe navn for faderen, Elohim, El Shaddai, El Roy. Han sier ikke noe navn, men det han har vist er hvem Gud er, hans karakter.
Så navn er synonymt med Guds karakter. Og det er interessant når du tenker liksom også på disse tre engelske budskapene, fordi det er liksom å framheve hvem Gud er. Men i åpenbaring kapittel 14, før man kommer til de tre engelske budskapene, som er vers 6-12, som vi har brukt mye tid på, så har man egentlig åpenbaring av den gruppe som tar imot disse budskapene i de første versene i åpenbaring 14. Og der kommer også igjen det uttrykket navn. Skal vi lese litt i 14, og jeg kan lese noen av de versene som står her. Fra vers 1 så står det, «Og jeg så og se lammet sto på Sions fjell», og vi vet lammet er et symbol på Jesus. «Og sammen med ham, de 144,000 som hadde lammets navn, og navnet til lammets far, skrevet på pannen. Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruset av veldige vannmasse, og som drønnet, sier man det på norsk? Drønnet, altså sterk torden. Lyden jeg hørte var som når harpespillere spiller på harpene sine. Foran tronen, de fire skapningene og de eldste sang de en ny sang. En sang som ingen kunne lære unntatt de 144,000. De som er frikjøpt fra jorden. Så disse er frikjøpt. Litt videre så står det at de følger lammet hvor han går. Og de har Guds navn skrevet i panne. Det er de egentlig som kommer til å opplyse jorden med Guds herlighet, Guds karakter. Hvem er de 144,000? Hva vet vi om de?
Vel, det vi vet om de er i hvert fall, i den siste episode så snakket vi om Guds seil og i kontrast til dyrets merke, og så snakket vi om i åpenbaringen 7, der hvor det er et engel som flyr ut fra østen til å beseile i deres til å beseile Guds tjenere. Altså legg merke til at før du er beseilet, så er du en Guds tjener. Du er en som følger Gud. Og du er da og de som følger han får denne seilen ved slutten her. Og det er i åpenbaringen 7 så ser du at de 144,000 er de som er beseilet i deres panne. Og neste gang du ser de her i åpenbaringen 14, så ser du hva som er i deres panne. Altså i åpenbaringen 7 så ser du at de får en seil i deres panne. Her i åpenbaringen 14 så er det beskrevet hva som står i deres panne, og det er lammets navn og navnet til lammets far. Altså Guds navn er i deres panne, rett og slett.
Så, og vi vet jo at praktisk sett man blir endret av det man ser på. Denne gruppen som er beskrevet her er en gruppe av menneskene som har sett på Jesus, studert hans ord, bedt om den hellige ånd til å fylle dem, og så lever de ut ved Guds nåde Jesus sitt liv, eller Jesus sitt liv blir levd gjennom dem. Og det er den erfaring som åpenbaringen inviterer oss inn i. Når den 144,000, vi vet jo ikke om dette er et mest sannsynlig et symbolsk tall, tenker jeg, når du tenker liksom på 12 ganger 12,000. I åpenbaring 7 så har man en beskrivelse av de stammene. Men klart at dette jo liksom, du hadde 12 stammer i Israel. Nå jo dette på en måte et åndelig Israel rundt hele jorden. Men det viktigste her, om det bokstavlig tall eller symbolstall, jo den invitasjonen av hva det innebefatter å være en del av den gruppen. Mm. Og det å ha Guds navn, Guds karakter i oss.
Ja, og det en tekst her i 2. Korinterne 3, vers 18.
Mm-hmm. Ja, jeg tenkte også på den. Den fantastisk.
Ja, for det handler om å speile.
Ja.
Speile Guds karakter. Og her får vi litt nøkkelen av hvordan det skjer i mennesket. Mm-hmm. Hva prosessen? Der står det, og vi som uten slør for Herrens ansikt ser Herrens herlighet som et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd.
Ja.
Så her kommer vi tilbake til den hellige ånd som gjør denne gjerningen i oss. Det er den hellige ånd som skriver Guds lov i våre hjerter. Det er den hellige ånd som forvandler oss til å speile Guds bilde i vårt liv.
Absolutt, og så tenker jeg også på Filippebrevet kapittel 1 og vers 6, ikke sant? Ja. Han som har begynt en god gjerning i deg, han vil fullføre det. Ikke sant? Dette er noe som du kan legge din tillit til. Altså, han har gitt deg et løfte at han vil fullføre det. Hvis du holder deg til ham, så vil han også holde sine løfter til deg.
Og dette bringer jo evangeliet opp på et høyere plan, tenker jeg. Altså, det handler om Guds kraft i menneskehjertet, det handler om Guds kraft å forvandle mennesket. Og det ser jo også i Matteus 24, vers 14, hvor det står at evangeliet skal forsynes som et
vittnesbyrd
til hele verden.
For og så folk, skal enden komme,
står det. Og så skal enden komme, og her tenker jeg at i Åpenbaringen 18 så ser vi jo at jorden blir opplyst av Guds herlighet. Her blir evangeliet forsynet som et vittnesbyrd. Når Jesus sendte ut noen av de han hadde helbredet, så sa han, gå og fortell det Herren har gjort for deg. Og det er akkurat det vi er kalt til å fortelle. Hva er det Gud har gjort for meg? Jo, han har tilgitt mine synder. Han har tatt imot meg. Jeg kan få lov til at Guds barn i troen på han. Mitt liv er ikke det samme, fordi at Jesus er til stede.
Ja. Fantastisk.
Og det er det beste vitnesbyrd for enhver produkt, at hver ting som skal selges, de må se at det gjør en forandring i ditt liv, ikke sant? Det er det som er vanlig for hver produkt, og det her er enda større verdifull gave som vi har lyst til å gi, men det må vises i vårt liv at det har gjort en forvandling i vårt eget liv.
Ja,
og det er jo det nettopp Guds verk i oss.
Det handler
om å tillate at Gud får lov å gjøre det. Og det er jo et kall til verden, de som enda ikke har opplevd evangeliekraften, den forvandlende kraften i evangeliet. En opplysning av verden gjennom en praktisk demonstrasjon av Guds karakter.
Jeg elsker at du sier det sånn, en praktisk demonstrasjon av Guds kjærlighet og Guds karakter. Fordi teorien er en ting. Men når du ser det, og det kommer veldig tilbake i de tekstene, også det du leste i Matteus 24, som en vitnesbud. Evangeliet skal gå ut i hele verden. Ikke som en teori, ikke som en fem punkter, men som et vitnesbud, og så skal enden komme. Og det er et parallell til Åpenbaring 18. Jorden skal opplyses av hans herlighet, hans karakter. Og det skjer gjennom menneskene som oss. Vi kan ikke gjøre noen ting av oss selv. Vi er svake og syndige alle sammen, men i det vi kobler oss til han, connecter med han, så kan han gjøre noe i oss.
Og det åpenbar jo noe av Guds uendelige kjærlighet til mennesket. Han avslutter ikke denne verdenshistorien før alle har fått en sjanse til å bli kjent med han. Jeg tenker sånn som Noah forsynte før vannflommen, så fikk alle høre om muligheten til frelse. Og menneskene skal få lov å høre muligheten til frelse, få en real sjanse før Jesus kom igjen.
Spennende. Og så i Åpenbaring 18 så leste vi også om dette med den siste kall til å komme ut av Babylon. Hvis vi ser igjen på vers 4, tror jeg det er. Fra himmelen hørte jeg en annen røst, dra bort fra henne mitt folk. Og det slo meg liksom at Gud har sitt folk overalt. I Babylon, i forvirring, i et falsk menneskelig organisasjon. Gud har sitt folk, og han kaller de for mitt folk, og han kaller de ut. Og en annen tekst som...
Beklager, jeg bare skyter inn et kommentar her, fordi du skjønner at Jesus sier dette, altså det har med hva vi leser om i Åpenbaring 18, i Matteus, Lukas kapittel 17, så står det, han sa til disiplene sine, det er ikke til å unngå at forførelse kommer.
Ja.
Det vil komme, sier han. Men ved den som de kommer fra, det vil være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen, enn at han skulle lokke en av disse små til fall. Altså, han er så bekymret for sine små, for hans barn, for de som tilhører ham, at de kommer til å vandre på villspor utifra forfølelse som skal komme. Så legg merke til måten Babylons dom er beskrevet i Åpenbaringen 18 nå.
Ja.
Hvis du leser i vers 21, så har du en henvisning tilbake til nettopp det som Jesus sier om forfølelse.
Interessant.
I vers 21, da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa, slik skal Babylon den store by bestyrtet ned med veldig kraft og aldri finnes mer. I deg skal det aldri mer høres, ja, det skal aldri bli funnet mer. Hvorfor en kvernstein skal bli kastet ned? Nettopp på grunn av det som Jesus sa.
Interessant.
Ja, fordi denne enheten, dette institusjonen, har forført hans folk og ledet de ut på ville veier.
Og det er gjennom de tre engelske budskapene at det er en kall til å komme ut, for da blir den sanne evangeliet hevet fram, da blir det en kall til å tilbedelse den sanne skaperen, men også en avsløring av hva Babylon er, slik at de kan se forskjellen. Og en annen tekst jeg tenkte på i denne forbindelse med dette med at han har sitt folk i Babylon, er Johannes evangelium, kapittel 10, hvor Jesus beskriver seg selv som på mange forskjellige måter, men jeg liker spesielt godt hvordan han beskriver seg selv her som gjeteren, the shepherd. Og jeg leser fra vers 11 her, og så står det, det er Jesus som sier dette, jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Et menneskelig system gjør jo ikke noe for deg egentlig. Mm. De vil bare få, de vil ha din oppmerksomhet og din tilbedelse, men et menneskelig system som man leser om i Åpenbaringsbok, den gir ikke noe liv, den gir ikke sitt liv for de som følger. Og så står det videre, men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.
Mm.
Og så sier Jesus igjen, jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far, jeg gir livet mitt for sauene. Og her, vers 16, det er liksom en ekko fra Åpenbaring 18. Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en gjeter.
Mm.
Det er fantastisk å tenke på litt. I disse tider som vi lever i, og i den tiden som kommer fra en Bibels perspektiv, så kommer Gud til å ta over her. Han kommer til å kalle sitt folk samme, og hodet blir Kristus. Mm. At vi er en flokk, en bevegelse som elsker Gud og ønsker å representere han.
Ja. Hele tiden så har han kalt på sitt flokk, ikke sant? Han appellerer til la de som har ører for å høre, la de høre, ikke? Så han liksom sier at de vil følge meg, de som har ører for å høre. Og nå igjen, i det siste advarsel her i Åpenbaring 18, så appellerer han til de som har øre for å høre, til å virkelig ta et valg.
Ja, fantastisk.
Ja, og det er jo veldig spennende å se hvordan hele jorden kommer til å bli opplyst, og alle kommer til å få en anledning, som det ble nevnt her i Åpenbaringen 14:6, at dette er et budskap til alle nasjoner. Stammer, tungemål og folk. En forsterkning, og jeg ser egentlig på Åpenbaringen 18 som en slags, for de som har vært ute og reist, når man er på flyplassen, og så er det noen forsinket passasjerer, så er det last call for passenger number, ikke sant? Nå er jeg i ferd med å komme tilbake, nå må dere vende dere til meg hvis dere skal bli frelst, som det står i Isaias, eller profetien i Gamle Testamentet, vend dere til meg og bli frelst, du videre gjort. Det er det som er det kallet her.
Ja, så Åpenbaring 18, den siste kallet, get on board,
yes.
Kom ut av Babylon, vær i Guds flokk, hør på hans stemme, må Bibelen må bli liksom ledestjerne, som den sangen sier, Bibelens ledestjerne. Det må ikke være noe annet som leder oss enn Bibelen. Også det klimaksen da i åpenbaringsbok etter at Babylon er fullstendig falt og korrupsjonen har tatt fullstendig over, og, men Guds folk har blitt kalt ut, den konkluderer da med denne fantastiske bryllup mellom brudgommen Jesus og bruden hans folk. Og kanskje vi kan lese noen få vers her fra åpenbaring 19. Esther, hvis du kunne lese fra vers 7 og 8, og der kommer også litt sånn fram dette med igjen med dette at vi at Guds karakter er i sitt folk.
Ja, der står det: la oss glede oss og juble og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line er de helliges rettferdige gjerninger.
Ja. Og så står det i vers 9, og engelen sier til meg: skriv, salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han lær til: dette er Guds sanne ord. Og vi er alle invitert. Det er den store invitasjonen som Bibelen kommer med. Det er en bryllup. Jesus er brudgommen. Hans menighet, hans folk er bruden. Og ta imot den kledning som han har gjort i stand for oss. Mm. Hans rettferdighet gjennom troen.
Ja.
Ja. Det er noen avsluttende tanker i det vi beveger oss nå til, ja, til enden av denne serien og denne studien, men kanskje dere har noen tanker liksom å oppsummere noe vi har sett på i dag eller gjennom disse episoder. Og noen siste tanker. Vi har redde dette med get on board. Men er det noen annen dere sitter inne med?
Jeg tenker også at gjennom hele Bibelen så ser du en Gud som har blitt adskilt fra hans folk på grunn av deres synd, som han sier selv, som har skapt en adskillelse mellom de, men hele tiden så ser du en Gud som har lyst til å komme nærmere og nærmere sitt folk. Ja. Han har lyst til å bo midt iblant de, i teltet. Han har lyst til å hjelpe de med profetene. Han kommer som Jesus Kristus i skjødet. Han ønsker å komme enda nærmere og leve i oss, i vårt hjerte og synd. Og alt dette har som hensikt av å oppnå det bryllupet som du henviser til, og også det som også er beskrevet i åpenbaringen 21, se Guds bolig er hos mennesker, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk i vers 4. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne. Men jeg hadde lyst til å spesielt lese det som de skal se han ansikt til ansikt.
Ja, er det 22:4? Åpenbaring 22, vers 4, tror jeg. De skal se hans ansikt.
De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne.
Ja.
Altså, tilbake med hensikt tilbake, altså med henvendelse tilbake til det som du startet med, Esther, når Moses ber om å se Guds herlighet. Han sier, ingen kan se mitt ansikt og leve. Vi kan ikke se hans ansikt på grunn av herligheten. Men her så står det på en veldig fin måte, synes jeg, at på den tiden så skal vi se han ansikt til ansikt, og hans navn skal være i vår panne. Altså, hans karakter, den herligheten som Moses fikk se og beskrevet, det kommer til å være i vår panne, det kommer til å være vår karakter, og vi kommer til å se han ansikt til ansikt. Det kommer ikke til å være noe som adskiller oss fra Gud lenger.
Fantastisk, wow. Ja. Jeg sier fantastisk mange ganger, men det er fantastisk.
Ja.
Ja. Esther?
Nei, jeg synes det er bare veldig utrolig fint å se den åpenbaringen av Guds karakter, hvordan Gud så inderlig ønsker og lengter etter frelse av mennesket. Og Gud har satt himmel og jord i bevegelse i det han sendte Jesus, Guds sønn, for å frelse oss. Og her er det at han igjen kommer for et kall fra himmelen gjennom hans sendebud, ikke sant? Nå kommer jeg snart. Get ready, ikke sant?
Get ready.
Gud lengter etter å ha deg i himmelen. Jesus døde for å frelse hver enkelt en av oss. Og hvis ikke du er der, så er det en tom plass. Og Gud, han lengter etter å frelse oss. Han er ikke der for å dømme oss. Han søker å frelse oss og bringe oss tilbake i harmoni med han.
En utrolig sterk invitasjon. Ja, når du ser en glimt av Guds kjærlighet på den måten, så ja, så kan det ikke gjøre noe annet enn å si ja. Min tanke går litt til dette med, nå kommer vi til slutten her av åpenbaringsbok, hvor Joakim leste litt fra 21-22, den siste kapittel. Tenk liksom, i begynnelsen, i første Mosebok, kapittel 1, så har man to kapitler hvor det er perfekt harmoni, og så kommer syndefall i kapittel 3 av første Mosebok. Men så når du kommer til slutten av boken, gjennom hele verdens historie, så har du i åpenbaringsbok igjen to kapitler hvor det ikke er noe synd lenger. Kapittel 21 og 22, så er det harmoni av gjenopprettet. Mm. Og det er på en måte den nye Eden. Så vi har en reise fra Edens hage i begynnelsen som har blitt tapt til Edens hage som skal bli restaurert i slutten.
Mm. Alt som var tapt skal bli restaurert.
Alt som er tapt skal bli restaurert. Ja. Og de tre engelske budskapene er jo med til å få oss til den nye Eden. Mm. Det er den invitasjonen til å ta imot Jesus med hele vår hjerte, slik at vi kan være der han ønsker å være. Og det kommer litt tilbake til det du sa, han ønsker å bo med oss, og være med oss. Jeg håper at du har blitt velsignet av disse studiene. Jeg håper ikke at dette er slutten, men bare begynnelsen av din reise med Jesus. Hvis du har mer informasjon, så kan du kontakte Hope Channel på hopechannel.no. Del gjerne disse studiene videre. Må du fortsette å vandre med Jesus og oppleve hans godhet og hans nåde og hans evangelie i det vi beveger oss nærmere og nærmere hans komme. Skal vi avslutte denne serien med en bønn sammen, at Gud må gi oss den kraft og styrke som vi trenger? Himmelske far, vi takker deg at du har vært med oss gjennom alle disse episoder. Vi takker deg for ditt ord som er et lys for vårt sti. Og jeg ber at i det vi fortsetter å lese og studere, at du må gi oss lys ovenfra. At du må lede oss i et nærmere relasjon med deg selv, Jesus, slik at vi kan gjenspeile noe av det du har vist oss. Takk for at vi kan legge våre liv i dine hender, og vi ber for din hellige ånd og for din veiledelse i Jesu navn. Amen. Takk igjen at du har vært med, og må Gud velsigne deg i det du vandrer med Jesus. Ha det godt, og takk for nå.